optimālais, jeb vēlamais mērķis būtu, kad mēs maksimāli daudz aptveram iedzīvotāju skaitu ar šiem testēšanas rezultātiem, un ja šī saslimtība ir tik augsta, kā provizoriski parāda slimību kontrolas profilaks centra dati, tad mēģināt izķert maksimāli šos saslimušos cilvēkus, kur varbūt ar vieglu slimības gaitu nemaz tos simptomus neizjūt, bet īsti, kas kontrolē, vai šie cilvēki ievēro pašizolāciju. Protams, konfidenciāli dati, bet nu, ja šo informāciju nedod ne valsts policijai, ne pašvaldības policijai, un ja pie šā nestrādās jautājuma, tad mēs tur varam ieviest ēntos variantus ierobežošanās kustību vispār, jo viņš kaut kādu efektu dos, bet ne jau maksimālo.